жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда бүгін екінші деңгейлі банктерден ипотекаға үй алдық деген 10 шақты адам қалалық соттың алдына жиналды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, жиналғандар соттың алдында үй мәселесімен банктің қысымына шыдамай түрлі жағдайда қайтыс болып кеткен 7 адамды еске алмақ болған. Жиналғандар қайтыс болған 7 адамның суреттерін соттың алдына қойып, оларды еске алып Құран оқи бастаған. Сол сәтте оларға қалалық ішкі саясат басқармасы мен прокуратураның өкілдері келіп, ол жердің Құран оқитын жер емес екенін айтып, шараны тоқтатуды сұрады.
Мынадай жерде оқылмайды.
Бізде не істейміз енді? Айтыңызшы, біздің жағдайымыз ешкім ойламайды.
Бәрі заңды болды.
Заң сіздер жақта, біз емес. Бізді защита етуіңіз керек сіздер. Сіздер біздерді қодалайсыз. Пастай кәрі адам лақтырып тастауға болады сіздерге. А біздер не істейміз керек? Айтшы, аға, мен жұмысқа кіргім келеді. 60 мың теңгеден мен артық мен төлей алмаймын. Қалай мен қалай жасаймын, айтшы?
Дед арызданушылардың бірі. Жиналғандар өздерінің ешқандай акция жиын өткізіп жатпағанын, тек марқұмдарды еске алу үшін жиналғандарын айтқан, бірақ билік өкілдері еске алу шарасын тоқтатуды талап еткен соң, үлескерлер Құран бағыштауды тоқтатып, таратпақ қалып келген жетін андарын сол күйі үлестіре алмай кетті.
Поэтому я вот предлагаю вам разойтись. Митингов, пикетов, ничего проводить не будем. Не потому, что мы не хотим или что-то.
Это суд, как говорится, они работают.
И мы даже к суду никакого отношения не будем. Мы просто к 10 часам на открытое судебное заседание пришли, если честно говоря.
Дейді наразылардың бірі Арзугүл Тилаева. Тилаева бүгін сағат 10-да ипотекаға үй алған Ибрагимов деген тұрғынның соты болатынын, соған қолдау білдіруге жиналғандарын айтты. Оның сөзінше банктерден ипотекаға үй алып, қарызын төлей алмай жүргендер Қазақстан ұлттық банкіне көмек сұрап хат жазған, бірақ ұлттық банк оларға екінші деңгейлі банктердің ісіне араласа алмайтындарын айтып жауап берген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.